Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το Καταλουκάν Άγιο Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει ένα διάλογο που είχε ο Κύριός μας με έναν άρχοντα, νέο στην ηλικία. Το Ευαγγέλιο προηγουμένως ακούσαμε, μάλλον από λάθος τυπογραφικό, λέει ότι αυτός ο άρχον, άνθρωπός της, προσήλθε το Ιησού πειράζον αυτό και λέγον. Αλλά το πειράζον αυτό δεν υπάρχει μέσα στα κείμενα, μάλλον τα εγχρήσια ευαγγελιστάρια παρασύρθηκαν και έβαλαν το πειράζον, και πρέπει να γίνει έλεγχος γι' αυτό, για να δούμε πώς παρασύρθηκαν τα Ευαγγέλια. Εγώ το απήγγειλα γιατί το έχει το Ευαγγέλιο μέσα. Και το λέω αυτό διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην ερμηνεία που κάνει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, προσπαθεί να αποδείξει ότι μερικοί νόμιζαν ότι όντως αυτός ο νεαρός άρχον, ο νεανίσκος, προσήλθε με διάθεση να πειράξει, να ενοχλήσει τον Ιησού, και όχι από καλοπροαίρετη διάθεση για να μάθει. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στηριζόμενος σε όλη την Ευαγγελική περικοπή, δείχνει ότι επρόκειτο περί καλού άρχοντος, περί καλού νεανίσκου, ο οποίος ήρθε με καλές προθέσεις και όχι με διάθεση να πειράξει τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Αλλά αυτό είναι θέμα ερεύνης των χειρογράφων, και ίσως άλλη φορά που θα έχω περισσότερες πληροφορίες να σας πω περισσότερα πώς πέρασε μέσα στο Ευαγγέλιο ότι άνθρωπος της ή άρχον ήλθε πειράζον τον Ιησούν και λέγον. Το Ευαγγέλιο πάντως, το κανονικό που κυκλοφορεί τα κείμενα, λέει «και επιρώτησε της αυτών άρχον λέγον, άρχον της προσήλθε επομένως». Η πληροφορία πως ο άρχον αυτός ήταν νεανίσκος προέρχεται από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, διότι το ίδιο γεγονός το παρουσιάζουν και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, επομένως το έχουν και οι τρεις λεγόμενοι συνοπτικοί με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. Εμείς όμως θα στηριχθούμε σήμερα σε αυτά που μας λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τα οποία ακριβώς τα ίδια περίπου έχουν και οι άλλοι δύο Ευαγγελιστές. Ας δούμε λοιπόν γρήγορα με απλά λόγια αυτήν την περικοπή, το γεγονός αυτό του διαλόγου που είχε ο Χριστός με έναν άρχοντα νεαρό στην ηλικία, με έναν νεαρό άρχοντα. Ας το δούμε με απλά λόγια και μετά θα κάνουμε μερικά σχόλια για να συναγάγουμε και ορισμένα συμπεράσματα και διδάγματα. Κάποιος λοιπόν άρχοντας, όπως λέει ο Ματθαίος νεανίσκος, νεαρός, ήρθε προς τον Χριστό και του είπε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνιο ζωή». Και του είπε ο Χριστός: «Γιατί με λέγεις αγαθό, ουδείς αγαθός, ημείς ο Θεός». Δεν αρμόζει με απόλυτη έννοια στους ανθρώπους, γιατί αυτός προσήλθε στον Χριστό θεωρώντας πως είναι άνθρωπος. Δεν τον θεωρούσε ως Θεό. Η έννοια της αγαθότητος εφαρμόζει απόλυτα στο Θεό. Ουδείς αγαθός, ημείς ο Θεός. Γιατί λοιπόν με ονομάζεις αγαθό? Και αφού με ρωτάς πώς να αποκτήσεις την αιώνιο ζωή, τι πρέπει να κάνεις για να αποκτήσεις την αιώνιο ζωή, σου απαντώ: τις εντολές τις ξέρεις, τα σεντολάς είδες. Μη μιχεύσεις είναι από τον Δεκάλογο της Παλαιάς Διαθήκης. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Να μη μιχεύσεις, να μη φωνεύσεις, να μην κλέψεις, να μην πας να ψευδομαρτυρήσεις στα δικαστήρια και να τιμάς τον πατέρα και την μητέρα σου. Οι άλλοι Ευαγγελιστές προσθέτουν, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι προσέθεσε και το «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Μετά από το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, του προσέθεσε και «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Όταν τα άκουσε αυτά ο νεαρός άρχον, είπε: «Εγώ όλα αυτά που μου λες, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, εγώ όλα αυτά τα έχω τηρήσει, δεν υστερώ σε όλα αυτά, τα έχω στηρίσει από τα νεανικά μου χρόνια. Ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Οι άλλοι Ευαγγελιστές λένε, μετά που είπε αυτά, λέει, τι έτη υστερώ. Εγώ τα εφύλαξα όλα αυτά. Τι μου λείπει, τι έτη υστερώ, ποια έλλειψη έχω, αφού εγώ τις ετήρησα όλες αυτές τις εντολές, τι έτη υστερώ. Και ο Χριστός, ακούσας τα αυτά, είπεν αυτό. Αφού τα άκουσε, του είπε, έτη εν σι λείπει. Αφού ρωτάς τι σου λείπει, σε τι υστερείς, σου λείπει ακόμη κάτι, έτη εν σι λείπει. Πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Αυτό που σου λείπει λοιπόν είναι να πουλήσεις όλα όσα έχεις, πάντα όσα έχεις πώλησον. Και όχι απλώς να τα πουλήσεις και να τα αφήσεις, αλλά να τα μοιράσεις αυτά τα πολυθέντα, τα χρήματα που θα συγκεντρώσεις, να τα μοιράσεις στους φτωχούς. Και έξις θησαυρών εν ουρανό, και αν το κάνεις αυτό θα έχεις πολύ μεγαλύτερο θησαυρό στον ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Οι άλλοι Ευαγγελιστές στην απάντηση αυτή του Χριστού έχουν και κάτι άλλο, το οποίο μας βοηθάει μετά, θα μας βοηθήσει περισσότερο στα σχόλια. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει, του είπε, «Ή θέλεις τέλειος είναι». Όχι απλώς πάντα όσα θέλεις πώλησον, αλλά αν θέλεις να είσαι τέλειος, για τους τελείους είναι επομένως αυτό, πάντα όσα θέλεις πώλησον και διάδος πτωχής. Και αφού άκουσε την απάντηση αυτή, ότι πρέπει να τα πουλήσεις όλα, να τα μοιράσεις στους φτωχούς και έτσι θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και τότε έλα να με ακολουθήσεις, όταν τα άκουσε αυτά ο νεαρός άρχοντας, περίλυπος εγένετο, στεναχωρέθηκε πολύ. Και για ποιο λόγο στεναχωρέθηκε πολύ? Ειν γαρ πλούσιος φόδρα. Γιατί ήταν πολύ πλούσιος, και πώς να πουλήσει όλα αυτά τα πλούτη τα οποία είχε? Ειν γαρ πλούσιος φόδρα. Οι άλλοι Ευαγγελιστές, και αν δεν κάνω λάθος ο Ευαγγελιστής Μάρκος, λέει ότι ο Χριστός τον συμπάθησε αυτόν τον νεανίσκο από την αρχή. Ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτό ηγάπησεν αυτόν. Τον είδε που στεναχωρέθηκε και τον συμπάθησε. Ο δε Ιησούς αυτόν ηγάπησε και του είπε στη συνέχεια. Ήταν λοιπόν πολύ πλούσιος. Και όταν λοιπόν τον είδε ο Ιησούς να είναι τόσο πολύ στεναχωρημένος, ενώ προηγουμένως έδειξε από μέσα τη συμπάθειά του, απευθύνθηκε προς τους άλλους, σημαίνει πως έφυγε ο νεαρός. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον, είπε, πως δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλεία του Θεού. Δεν λέει είναι αδύνατον να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών οι πλούσιοι, λέει δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλεία του Θεού. Πολύ δύσκολα αυτοί που έχουν χρήματα, που είναι πλούσιοι, θα κερδίσουν τον παράδεισο, θα κερδίσουν την αιώνια ζωή. Και το εξηγεί αυτό στη συνέχεια, και η εξήγηση του, βέβαια από την εξήγηση του προκύπτει, πως δεν είναι απλώς δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο. Ευκοπότερον γάρεστη κάμιλον διατριμαλιάς ραβίδος εισελθήν ή πλούσιον εις την Βασιλεία του Θεού εισελθήν. Και είναι δύσκολο οι πλούσιοι να σωθούν. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί είναι, λέει, ευκολότερα να περάσει μια τριχιά, ένα καραβόσκινο μέσα από μικρή τρύπα βελόνας. Μπορεί να περάσει το καραβόσκινο και η τριχιά από την μικρή την τρύπα της βελόνας στην καθημερινή που χρησιμοποιούν οι γυναίκες κτλ. Είναι αδύνατον. Πώς θα περάσει? Επομένως είναι αδύνατον. Ευκοπότερον, είναι ευκολότερο να περάσει μια τριχιά, ένα καραβόσκινο μέσα από το τρύπημα μιας μικρής βελόνας, παρά να σωθεί ένας πλούσιος. Και όταν το άκουσαν αυτά οι μαθητές του, είπαν δε οι ακούσαντες, και τις δύνατε σωθήνε? Είπαν οι μαθητές του, αν είναι έτσι, ποιος μπορεί να σωθεί? Και γιατί το είπαν αυτό οι μαθητές? Θα το δούμε στα σχόλια. Μήπως οι μαθητές ήταν πλούσιοι? Είπαν δε αυτό οι μαθητές, και τις δύνατε σωθήνε? Ο Χριστός έλεγε για τους πολύ πλουσίους, σαν τον νεανίσκο αυτό, ότι δεν μπορούν να σωθούν. Γιατί ρωτούν οι μαθητές και τις δύνατε σωθήνε? Θα το εξηγήσουμε αυτό στα σχόλια στη συνέχεια. Και είπε τότε ο Χριστός, ποιος μπορεί να σωθεί? Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Ακόμη κι αν φαίνεται ανθρώπινα ότι είναι κάτι αδύνατο, ακόμη κι αν με τις ανθρώπινες δυνάμεις και με τα ανθρώπινα δεδομένα είναι δύσκολο οι πλούσιοι να σωθούν, ο Θεός, αν αυτοί οι πλούσιοι ζητήσουν την βοήθεια και τη χάρη του Θεού, μπορεί αυτούς και τους πλουσίους να τους σώσει με τη χάρη του, να τους βοηθήσει να μοιράσουν τον πλούτο, να σκορπίσουν, να πουλήσουν τα πλούτη τους και να σωθούν έτσι. Αλλά για να γίνει αυτό είναι τόσο δύσκολο, είναι αδύνατον, χρειάζεται η βοήθεια του Θεού. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό. Ας δούμε λοιπόν από την αρχή αυτήν την ευαγγελική περικοπή το γεγονός αυτού του διαλόγου του Χριστού με έναν νεαρό άνθρωπο, με έναν νέο άρχοντα, και ας σχολιάσουμε και ας συναγάγουμε κάποια διδάγματα από όλα αυτά. Εν πρώτης, ας σχολιάσουμε ότι ήρθε κάποιος νέος άνθρωπος και ρωτάει τον Χριστό, όχι για πράγματα κατά τα οποία τον ρωτούσαν μερικές φορές άλλοι, θυμίστε την άλλη φορά που πήγε κάποιος και του είπε, σε παρακαλώ να βοηθήσεις να μου διανύμει καλά την περιουσία του αδελφός μου. Για υλικά αγαθά, για υλικά πράγματα τον ρωτούσαν. Όπως και εμείς πολλές φορές, απευθυνόμενοι προς τον Θεό στις προσευχές μας, ζητούμε πράγματα υλικά, πράγματα κοσμικά. Αυτός ο νεαρός άρχον έρχεται και δεν ζητάει τι να κάνω για να κρατήσω τα πλούτη μου, τι να κάνω για να γίνω πιο ένδοξος, τι να κάνω για να έχω τη δουλειά μου, για να έχω τη δόξα μου, για να έχω την τιμή μου. Αλλά τι ρωτάει? Κάτι πολύ βασικό και κάτι που είναι πιο υπέροχο από όλα τα άλλα, και από τα υλικά αγαθά και από όλες τις τιμές και από όλες τις δόξεις και από όλες τις θέσεις εργασίας. Τι ρωτάει? Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Πόσοι από εμάς σήμερα θέτουμε αυτό το ερώτημα στους ιερείς, στους επισκόπους, στις προσευχές μας, στον Χριστό, στον Θεό, τον ρωτούμε τι να κάνω, φώτισέ μου Θεέ μου, οδήγησέ μου, τι να κάνω, τι πρέπει να κάνω για να μην χάσω τον Παράδεισο, να μην χάσω τη Βασιλεία του Θεού, τι πρέπει να κάνω, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί πως ο νεαρός αυτός πήγε με πολύ καλές προθέσεις, γιατί λέει είχε έρωτα και είχε επιθυμία να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Ήταν πάρα πολύ καλοπροαίρετος άνθρωπος, αλλά είχε ένα πάθος, είχε τη φιλοχρηματία. Τόσο καλών διαθέσεων νέος, ο οποίος ενδιαφέρεται μόνον για την αιώνια ζωή, αλλά μπλεγμένος μέσα στον πλούτο, μπλεγμένο μέσα στις επιθυμίες, μπλεγμένος μέσα στα κτήματα, έχασε και την αιώνια ζωή. Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Το ερώτημα όμως αυτό το οποίο υπέβαλε αυτός ο νεαρός, ο νεανίσκος, ο άρχον, είναι ερώτημα το οποίο πρέπει και εμείς όλοι μας να υποβάλλουμε προς τον Θεό και προς τους διδασκάλους. Τι πρέπει να κάνω, πες μου γέροντα, πες μου πάτερ, τι πρέπει να κάνω? Αυτή η ζωή εδώ περνάει, όλα περνούν, τα κοσμικά και τα υλικά. Τι πρέπει να κάνω, είμαι σε καλό δρόμο? Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού, για να κερδίσω τον Παράδεισο? Και το απήντησε ο Ιησούς, γιατί με ονομάζεις αγαθό, ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν λέει δεν είμαι αγαθός, γιατί με λες αγαθό, δεν είμαι αγαθός, αλλά του λέει ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός. Και ο ίδιος είχε την αίσθηση πως ήταν Θεός, δεν λέει δεν είμαι αγαθός. Αλλά επειδή εκείνος πήγαινε ως προς άνθρωπο και τον θεωρούσε ως άνθρωπο, πρέπει να ξέρεις, του λέει, ότι με απόλυτη έννοια κανένας δεν είναι αγαθός. Αγαθός είναι μόνον ο Θεός. Δεν λέει όμως ότι εγώ δεν είμαι αγαθός. Δεν είπε ο Χριστός εγώ δεν είμαι αγαθός. Δεν λέει ουκ ημί αγαθός. Αλλά λέει ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός. Αφού λοιπόν ρωτάς πώς να αποκτήσεις την αιώνια ζωή, ο δρόμος δεν είναι δύσκολος με βάση όσα γνωρίζαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Τις ξέρεις τις εντολές. Να σας υπενθυμίσω μάλιστα ότι πέρυσι εδώ στο κήρυγμα με την ίδια περικοπή, επειδή κάναμε θεματικά κηρύγματα και όχι ανάλυση των περικοπών, πέρυσι την ίδια ημέρα εδώ μιλήσαμε για την τήρηση των εντολών. Ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ιδιαίτερα τις εντολές της Καινής Διαθήκης, η οποία συνεπλήρωσε τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Η τήρηση των εντολών είναι απαραίτητος όρος για να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Είναι απλή η απάντηση του Χριστού. Τι με ρωτάτε, δεν ξέρετε τι λέει το Ευαγγέλιο, δεν ξέρετε τις εντολές, τι με ρωτάτε πώς θα σωθείτε? Να τηρήσετε τις εντολές. Τις εντολές τις ξέρεις. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι εντολές που το υπενθυμίζει εδώ? Τα εντολάς είδες. Μη μοιχεύσεις. Βάζει πρώτη εδώ την μοιχεία, που σήμερα την έχουμε κάνει τίποτε, την έχουμε γελιοποιήσει. Και κυριαρχεί η μοιχεία και κυριαρχεί η πορνεία και διαλύονται οι οικογένειες και οι άνδρες έχουν φίλες γυναίκες και οι γυναίκες, οι σύζυγοι έχουν φίλους άνδρες. Πρώτη εντολή, μη μοιχεύσεις. Και ακόμη στην Ελλάδα παλαιά ετιμωρείται ο μοιχός, ετιμωρείται η μοιχαλής. Τώρα αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία. Τώρα φέραμε νόμους και στην Ρωμιοσύνη, στο Βυζάντιο, ετιμωρείται ο μοιχός. Τώρα φέραμε νόμους προοδευτικούς από την Ευρώπη, από την Αμερική, που πάει το μη μοιχεύσεις. Δεν ισχύει το μη μοιχεύσεις, δεν τιμωρείται, τουλάχιστον από τα πολιτικά δικαστήρια. Αλλά ο Θεός όμως τα γράφει. Στο Θεό θα δώσουμε λόγο. Δεν θα δώσουμε λόγο σε ανθρώπους δικαστάς. Πρώτη εντολή, μη μοιχεύσεις, να μην έχεις σχέσεις όταν είσαι ύπανδρος, να μην είχε σχέσεις με άλλη γυναίκα ή η γυναίκα να μην έχει σχέση με άλλον άνδρα. Μη μοιχεύσεις. Μη φωνεύσεις, άλλη μεγάλη εντολή, να μην αφαιρέσεις τη ζωή από κάποιον άλλον συνάνθρωπο. Να μην κλέψεις, να μην παίρνεις πράγματα που ανήκουν σε άλλους. Να μην πας και λες ψέματα είτε στα δικαστήρια είτε αλλού ως μάρτης. Μη ψευδομαρτυρήσεις. Όλα αυτά είναι αρνητικά. Μη. Και υπάρχει και ένα και θετικό. Και τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Α, λοιπόν, τα τηρήσει αυτά, τα τηρούσε αυτά ο νεαρός σύμφωνα με την εντολή της Παλαιάς Διαθήκης και όπως λέει τα ετήρησε, τότε έπρεπε να σωθεί. Τα εντολάς είδες. Αυτός του απήντησε. Ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Όλα αυτά λέει τα ετήρησα. Τις εντολές τις ετήρησα. Επομένως σώζομαι. Τι πρέπει να κάνω, εγώ τα ετήρησα όλα αυτά, σώζομαι? Και ο Χριστός του είπε, έτι εν συλλήπη. Τι έτι υστερώ, έτι εν συλλήπη. Ήκρο τον Απόστολο Ματθαίο, ή θέλεις τέλειος είναι, αν θέλεις να είσαι τέλειος και όχι να είσαι μέτριος, μέτριος χριστιανός όπως είμαστε οι περισσότεροι μέτριοι ανάμεσα σε αυτούς κι εγώ. Αν θέλεις να ξεφύγεις από τα όρια της μετριότητος, να μην είσαι μέτριος χριστιανός, να φτάσεις πολύ ψηλά σε σημεία τελειότητος ή θέλεις τέλειος είναι, τι να κάνεις? Εντάξει με αυτά. Με αυτά έχεις μία μέτρια πνευματική κατάσταση. Αν όμως θέλεις να είσαι τέλειος ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρο ακολούθημη. Αν θέλεις λοιπόν να ανεβείς πολύ υψηλά στην πνευματική σκάλα, γιατί ακόμη και στην αιώνια ζωή και στην αιώνια βασιλεία, ακόμη και αν κερδίσει κανένας τον παράδεισο με την τήρηση των εντολών, υπάρχουν και εκεί διαβαθμίσεις. Υπάρχουν σκάλες μέσα στον παράδεισο, υπάρχουν διαβαθμίσεις ευδαιμονίας. Υπάρχουν, θυμάστε τι λέγαμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ότι κάποιος πήγε και τον έψαχνε ανάμεσα στους Αγίους και λυπήθηκε που δεν τον είδε ανάμεσα στους Αγίους, και όταν ρώτησε τον Άγγελο, καλά, πού είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ψάχνεις? Αυτός είναι εκεί που είναι ο Θεός, δίπλα στο Θεό. Υπάρχουν επομένως βαθμίδες εγκύτητος προς το Θεό, ακόμη και για αυτούς οι οποίοι κερδίζουν τον παράδεισο. Εμείς ας αξιωθούμε να μπούμε στον παράδεισο και ας είμαστε στην τελευταία βαθμίδα. Αλλά ή θέλεις τέλειος είναι, αν θέλεις να είσαι τέλειος, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανής και δεύρο ακολούθημη. Να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου. Είναι εύκολο πράγμα να πουλήσει κανένας τα υπάρχοντά του. Πάντα όσα έχεις πώλησον, όλα, σπίτια, αυτοκίνητα, χωράφια, οικόπεδα, όλα, πάντα όσα έχεις πώλησον. Δεν είναι αδύνατο, δεν το κάνουν μερικοί. Δεν είναι πολλοί μοναχοί σήμερα οι οποίοι έχουν να κληρονομήσουν από τον πατέρα τους, από τη μάνα τους, τεράστιες περιουσίες και τις αφήνουν και πηγαίνουν και γίνονται καλόγεροι και δεν έχουν τίποτε. Να η τελειότητα, η ακτιμοσύνη. Τα πουλούν όλα, γιατί είναι ο στόχος της τελειότητος. Πάντα όσα έχεις πώλησον. Δεν τους ενδιαφέρει να κληρονομήσουν από τους γονείς τους αγαθά. Δεν θέλω εγώ, εγώ μοναχός είμαι, εγώ καλόγυρος είμαι. Δεν μου χρειάζονται όλα αυτά. Δεν είναι αδύνατο. Γιατί όταν τα ακούει κανένας αυτό, πάντα όσα έχεις πώλησον, λέει, πώς θα το κάνω αυτό. Το κάνουν πολλοί. Όπως το έκαναν και οι Απόστολοι, οι οποίοι τα άφησαν όλα, δίχτυα, ψάρια, οικογένειες, και πήγαν και ακολούθησαν τον Χριστό. Και όπως το έκαναν του κόσμου οι Άγιοι. Πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχής. Και μην αναθέτεις την διαχείριση αυτών που θα πάρεις από την πώληση σε άλλους, αλλά δώστα εσύ στους φτωχούς. Και διάδος πτωχής και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Και επειδή επρόκειτο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για νεαρό φιλοχρήματο, ενώ ήταν καλής προθέσεως και αγαπούσε να κερδίσει τον παράδεισο, αλλά είχε το πάθος της φιλοχρηματίας, του παρουσιάζει θησαυρό. Α, είσαι κολλημένος στα χρήματα, στους επίγειους θησαυρούς. Εγώ σου λέω πως αν το κάνεις αυτό θα αποκτήσεις πάλι θησαυρό. Και έξις θησαυρών, αλλά θησαυρό όχι εδώ στη γη που τον αρπάζουν οι κλέφτες και χάνεται κτλ. Αλλά έξις θησαυρών εν ουρανής. Και το πολύ καλύτερο, και δεύρω ακολούθημη. Και αφού τα κάνεις αυτά, έλα να με ακολουθήσεις. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κοιτάξτε, λέει, πόσα βραβεία δίνει ο Χριστός σε αυτόν ο οποίος τηρεί αυτήν την εντολή. Πόσα βραβεία. Το πρώτο βραβείο είναι που του λέει ότι θα είσαι τέλειος. Ή θέλεις τέλειος είναι. Το πρώτο βραβείο. Ή θέλεις τέλειος είναι. Το δεύτερο βραβείο είναι ότι θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Όχι επίγειους θησαυρούς που χάνονται. Θησαυρό στην αιωνιότητα. Και το τρίτο βραβείο, και δεύρω ακολούθημη. Αφού τα κάνεις αυτά, έλα να με ακολουθήσεις. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, μεγαλύτερο βραβείο, μεγαλύτερο άθλημα, μεγαλύτερο επίτευγμα. Αγωνίζονται οι αθλητές για να επιτύχουν κάποιες επιδόσεις σε κοσμικά αθλήματα, σε ανθρώπινα αθλήματα. Υπάρχει μεγαλύτερο βραβείο και μεγαλύτερη επιτυχία από το να ακολουθήσεις τον Χριστό. Να καταφέρεις όλα αυτά, όλη αυτή την τελειότητα και να γίνεις ακόλουθος του Χριστού. Τι αντινηστεία είναι αυτή και τι αμοιβή είναι αυτή να είσαι ακόλουθος του Χριστού αφού προχωρήσεις αυτήν την τελειότητα. Όλοι μας θέλουμε να είμαστε ακόλουθοι του Χριστού, αλλά και στην ακολούθηση του Χριστού υπάρχουν αποστάσεις. Άλλοι πολύ κοντά και άλλοι απόμακρα, έστω και απόμακρα. Και δεύρω ακολούθημη. Οι Απόστολοι ήταν δίπλα του, ακόλουθοι, μαθητές του, πιστοί, δίπλα του εκεί. Γιατί τα άφησαν όλα. Και δεύρω ακολούθημη. Και τι έκανε ο νεαρός ο Άρχον. Αυτός ο πολύ καλοπροαίρετος νέος, ο οποίος αγαπούσε να κερδίσει την βασιλεία των ουρανών. Δεν ήταν αδιάφορος, δεν ενδιαφερόταν για άλλα, αλλά αγαπούσε. Τι να κάνω για να κληρονομήσω την βασιλεία των ουρανών. Όταν τα άκουσε αυτά, έγινε περίλυπος. Ο δε ακούσας ταύτα, περίλυπος εγένετο. Ιν γαρ πλούσιος σφόδρα. Όταν τα άκουσε όλα αυτά, πώς να τα πουλήσει όλα. Δεν τα πούλησε ο Άγιος Αντώνιος ο δικός μας, το θυμήθηκα τώρα. 300 οικόπεδα είχε ο Άγιος Αντώνιος. Και τα πούλησε όλα. Και είχε κρατήσει ένα μικρό και για την αδελφή του εκεί. Και όταν πήγε στην εκκλησία και άκουσε μη με ρημνάτε δια την αύριον, πήγε και πούλησε ακόμη και το οικόπεδο της αδελφής του. Να λοιπόν, πώς θα καταφέρνουν όλα αυτά οι άνθρωποι. Αυτός όμως περίλυπος εγένετο. Και λέει ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, μπορεί κανένας να έχει πολλές άλλες αρετές, όπως είχε αυτός ο νέος αρετές, αλλά η φιλοχρηματία και η προσκόλληση στα υλικά αγαθά και στον πλούτο τα καταστρέφει όλα. Είχε αρετές, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, όλα τα είχε τηρήσει όλα αυτά. Αλλά η φιλοχρηματία, η αγάπη προς τον πλούτο τα κατέστρεψε όλα. Η φιλοχρηματία, η επιθυμία των χρημάτων και του πλούτου μόνον. Ιν γαρ πλούσιος φόδρα. Και γι' αυτό στη συνέχεια ο Χριστός όταν τον είδε είπε, δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στην Βασιλεία του Θεού. Είναι πολύ δύσκολο αυτοί που έχουν χρήματα, κτήματα, καταθέσεις να μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Το μυαλό τους είναι εκεί, η επιθυμία τους, οι σκέψεις τους είναι εκεί, στα χρήματα, στον πλούτο. Δύσκολα κανένας να ξεκολλήσει από τον πλούτο, από αυτήν την επιθυμία. γιατί είναι ευκολότερο να περάσει η τριχιά από την τρύπα μιας βελόνας μικρής παρά ένας πλούσιος να μπει στην Βασιλεία του Θεού. Είναι όμως δυνατό. Και γιατί, να το λύσουμε και αυτό και τελειώνουμε, γιατί οι μαθητές είπαν και τις δύνατε σωθήνε, γιατί στεναχωρέθηκαν οι μαθητές, τις δύνατε σωθήνε? Εν πρώτης λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν στεναχωρέθηκαν για τους εαυτούς τους, γιατί αυτοί ήταν ήδη πτωχοί, τα είχαν αφήσει όλα. Εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε, σου το λέει παρακάτω, είπε ο Πέτρος, αφού τα λες αυτά, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Δεν αφορούσε αυτούς, αλλά γιατί στεναχωρέθηκαν και είπαν και τις δύνατε σωθήνε? Γιατί δεν ενδιαφερόταν μόνο για τους εαυτούς τους, ενδιαφερόταν για άλλους, για όλους. Αυτή είναι η αποστολή των Αποστόλων, των Ιερέων, των Επισκόπων, των καλών Χριστιανών, όχι μόνο για τον εαυτό τους. Αν κατορθώσουν οι ίδιοι κάτι, να φροντίζουν και οι άλλοι να το κατορθώσουν και να φροντίζουν για τους άλλους. Και εκτός αυτού, ένας άλλος ερμηνευτής λέει ότι αυτό εδώ σημαίνει πως ακόμη και αν δεν είναι κανείς πλούσιος και τις δύνατε σωθήνε, αυτό ισχύει και για τους πτωχούς οι οποίοι θέλουν να γίνουν πλούσιοι. Γιατί εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν έχεις πολλά χρήματα ή αν έχεις λίγα χρήματα, είναι αν επιθυμείς να έχεις πολλά χρήματα. Επομένως από τις πλευράς αυτής της επιθυμίας των χρημάτων και οι πτωχοί δεν σώζονται. Αν υπάρχει ένας φτωχός που διαρκώς λέει θέλω να γίνω πλούσιος, να γίνω πλούσιος, να γίνω πλούσιος, και αυτός δεν πρόκειται να σωθεί. Κι ας είναι φτωχός, κι ας μην έχει χρήματα. Επομένως τις δύνατε σωθήνε, ούτε ο πλούσιος που έχει χρήματα, ούτε ο πτωχός που επιθυμεί τα χρήματα. Και απήντησε ο Κύριος, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Όντως, είναι πολύ δύσκολο σε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλες περιουσίες και μεγάλα βάσανα και μεγάλες σκέψεις και μεγάλους λογισμούς, τους παρασύρει ο πλούτος. Και για να επικαλεστώ και πάλι τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αυτή είναι σαν την λιπαρά τη γη του σπορέως, σαν την καλή τη γη, είναι καλή γη. Υπάρχουν πλούσιοι καλοδιάθετοι που έχουν καλή καρδιά και θέλουν να προχωρήσουν. Αλλά έρχονται τα ζυζάνια και οι επιθυμίες και το ένα και το άλλο και τα κοσμικά και πνίγουν αυτήν την καλή διάθεση που έχουν. Καλή γη, λιπαρή γη, καλή διάθεση και στους πλουσίους. Και μόνο αν ο Θεός επέμβει και αν ζητήσουν την βοήθεια του Θεού, αυτό θα γίνει δυνατό. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, ανθρώπινα είναι αδύνατο να σωθούν οι πλούσιοι. Αν όμως ο Θεός στείλει τη χάρη του, και συνέβη πολλές φορές, ξέρετε, στην Αγία Γραφή, πόσοι πλούσιοι έχουν σωθεί. Ο Αβραάμ με τη φιλοξενία, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο Ιώβ, ελεήμονες, πλούσιοι άνθρωποι, ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο που μοίραζε διαρκώς όλους τους φτωχούς. Υπάρχουν πλούσιοι οι οποίοι σώθηκαν. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει σήμερα να μας μείνει εδώ, αυτά που πρέπει να μας μείνουν είναι δύο. Εν πρώτης, ότι όπως ο νεαρός άρχων, ο νεανίσκος, πρέπει και εμείς να υποβάλουμε το ερώτημα «Τι ποιή σας ζωή αιώνιον κληρονομήσω, τι να κάνω?» Αυτό είναι το πιο κέργιο, το πιο ζωτικό ερώτημα για όλους μας. Ζωτικό όντως για τη ζωή μας την αιώνιο. Τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Αυτή η ζωή εδώ τελειώνει, η άλλη έχει σημασία. Και να ρωτούμε γι' αυτό. Και κερδίζουμε την αιώνια ζωή αν τηρούμε τις εντολές. Και τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης και τις εντολές της Καινής Διαθήκης. Και το δεύτερο που πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ είναι ότι μπορεί κανένας να είναι ανάρετος. Και πολλοί από εμάς έχουμε πολλές αρετές. Αλλά προσοχή, μην προσκολόμαστε στα γήινα και στα υλικά. Γιατί μας λείπει κάτι. Μπορεί να έχουμε αυτό, να μην είμαστε κλέπτες. Πολλοί πάνε να εξομολογηθούν και λένε: «Εγώ δεν έχω πάτρε τίποτε. Ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα, ούτε μίχευσα. Μη μιχεύσεις, μη μιχεύσεις. Εγώ έχω αρετές, δεν έχω αμαρτίες». Μπορεί λοιπόν να είμαστε ενάρετοι, αν όμως η καρδιά μας είναι κολλημένη στα υλικά αγαθά, η επιθυμία στα υλικά χρήματα, τότε δύσκολα θα σωθούμε. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας και τους Αγίους, εμείς να μην φύγουμε περίλυποι όπως έφυγε ο νεαρός γιατί είχε χρήματα πολλά, αλλά να τηρούμε τις εντολές και να κοιτάζουμε και στον κόσμο, να ζούμε πτωχά και ασκητικά όπως έζησαν και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι και σώθηκαν. Αμήν.